вами Європейська Свобода. Це передача про українські справи в європейському контексті і справи України в контексті світовому. З вами Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у Європейській Свободі. Президент Медведєв обіцяє покарати всіх винних у московських терактах.
Нам все-таки кое-что удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам.
Бельгійці хочуть заборонити носіння паранджі на людях.
Особу із завуальованим обличчям важко ідентифікувати, і це викликає страх у перехожих з огляду на численні випадки тероризму, вчиненого ісламськими радикалами.
Чи стане нова Олімпійська вежа, яку збудують в Лондоні, новим символом міста?
Мер Лондона Боріс Джонсон заявив, що вежа буде височити над Олімпійським парком як смолоскип надії і символ динаміки міста, що виходить із рецесії.
Все це та більше у сьогоднішній Європейській Свободі одразу після новин, з якими вас ознайомить Людмила Ваник. Людмило, прошу.
Дякую, Ірино. Вітаю слухачів. Хвилина мовчання на знак скорботи про загиблих в терактах в московському метрополітені. Почалися заняття в Українських національному економічному університеті та Національному університеті імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, участь в акції взяли близько 2000 студентів, говорить один із організаторів.
Студенти прибусуваються знову по стань метро, це єсне засіб пересування, і ці жахливі вибухи, вони жахають студентів, тому що Україна близько до Росії, це може бути дуже небезпечно для нас, щоб нас не дійшло.
Сказав Радіо Свобода Василь Доронін зі студентського парламенту Києва. Крім того, під стінами двох київських вишів КНЕУ та університету Шевченка представники цього громадського об'єднання запалили 39 свічок у пам'ять про 39 загиблих від вибухів в понеділок у Москві. Студенти і просто перехожі мали змогу написати слова скорботи у жалобній книзі, яку потім через посла Російської Федерації в Україні мають передати родичам загиблих. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії в Гаазі відхилив прохання колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича відкласти процес у його справі. Апеляційна палата суду сьогодні підтвердила, що слухання у справі Караджича будуть продовжуватися навіть в тому разі, якщо підсудних їх бойкотуватиме. Раніше Караджич відмовився від участі в декількох засіданнях, пославшись на брак часу для підготовки до процесу. Чергові слухання призначені на 13 квітня. Міжнародний трибунал ООН висунув за 11 пунктами. Серед них – злочини проти людяності, включно з двома звинуваченнями у геноциді, які, на думку звинувачених, стався між 1992 та 95 роками під час боснійської війни. Опозиційна газета «Форум» перестала виходити від сьогоднішнього дня у Киргизстані. Як повідомив Радіо Свободи редактор видання Ірис Кельді Мамбеков, до редакції прийшли судові виконавці Жовтневого району Бішкека з постановою райсуду про призупинення випуску газети. Позов на видання подала районна прокуратура, угледівши в останньому номері від 30 березня заклики до насильницького повалення конституційного ладу в республіці. Журналісти видання з таким звинуваченням не погоджуються. Голова КНР Ху Цзіньтао візьме участь у міжнародному саміті з ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні 12-13 квітня. Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Китаю, китайський лідер відвідає Вашингтон по дорозі до Латинської Америки. Volkswagen Polo став переможцем року на автошоу в Нью-Йорку. Переможця визначало журі, що складається з 59 журналістів із 25 країн світу, які пишуть на автомобільні теми. У трійці фіналістів Polo обійшов двох інших конкурентів, які претендували на титул кращого автомобіля року – Toyota Prius і Mercedes-Benz E-класу. І сьогодні Міжнародний день сміху. В Одесі цього дня проходить традиційна гуморина, яка цього року в зв'язку з Великоднім постом є безалкогольною. Про важливість сміху та особливості українського гумору говорить Радіо Свобода відомий письменник та художник Лесь Подерев'янський.
українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я, тому що кожен психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, це здорова людина.
Так вважає Лесь Подерев'янський. Ірино?
І сказав він все це без одного нецензурного слова. Молодець. Дякую, Людмила. Людмила Ваник з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу». Ще раз вітаємо всіх, хто на нашій хвилі. Російський президент Дмитро Медведєв заявляє сьогодні, що Росія мусить знищити всіх, хто був причетний до терактів, що сталися на московському метро та в Дагестані цими днями. 1 квітня в столиці Дагестану Махачкалі Медведєв провів спеціальне засідання з керівниками Північно-Кавказьких республік. Цей непланований візит також відбувся одразу після того, як в інтернеті появилося відео чеченського повстанського лідера Доку Умарова, в якому він бере на себе відповідальність за теракти на московському метро 29 березня, внаслідок чого загинуло 39 осіб. А 31 березня бойовики-смертники вбили 12 осіб в місті Кизляр в Дагестані. Використовуючи лексику, більш притаманну його попередникові Володимирові Путіну, який свого часу говорив, що терористів треба топити в унітазах, Дмитро Медведєв обіцяв, що російські правоохоронці все ж таки знайдуть всіх повстанців-терористів і їх покарають.
За останнє час в області боротьби з терором нам все-таки кое-що вдалося. Вдалося відкрутити голови найбільш одіозним бандитам. Але, видимо, мало. В будь-якому випадку... Всіх знайдемо в положене час.
Медведєв визнав, що були певні успіхи в боротьбі з бойовиками, як, наприклад, вбивство Саїда Буряцького на початку березня цього року. Справжнє ім'я Буряцького – Олександр Тихоміров. Його вважали відповідальним за напад на московсько-петербурзький поїзд «Невський експрес», де загинуло 29 осіб. Відео, в якому чеченський командир Доку Умаров бере відповідальність за теракти, появилося вчора на ісламських сайтах. Умаров нібито стверджує, що останні атаки були відповіддю на вбивство чеченських цивільних, яке скоїли російські правоохоронці у лютому. Тоді групу чеченських селян, які збирали черемшу на чеченсько-інгушецькому кордоні, розстріляла російська міліція та загони безпеки. У відео, яке буцімто було записано в день московських вибухів, Умаров попереджає, що таких атаків буде все більше і більше. Отож, хто він, цей Доку Умаров? Умаров – ветеран чеченських змагань. Він воював у першій російсько-чеченській війні восени 1994 року. Від рядового бойовика він піднісся до рівня командира. Сьогодні він керує цілою мережею повстанських груп на Північному Кавказі. Він відкинув мету чеченської незалежності і підхопив іншу ідею – незалежну ісламську державу, до якої входять значні шматки Північного Кавказу, Південної Росії та Поволжя. Колись він відкидав тероризм як спосіб боротьби, однак зараз він заявляє, що тероризм є легітимною зброєю у відповідь на незаконні репресії, які чинить Росія проти чеченського мирного населення. У лютому Умаров обіцяв визволити не лише Південний Кавказ, а й Краснодарський край, Астрахан та Поволжя. У 2009 році Умаров оголосив відновлення смертного батальйону, який свого часу зорганізував чеченський командир Шаміл Басаєв. Тоді Доку Умаров обіцяв рік офенсивних дій проти Росії. Мішенню його бойовиків будуть не лише російська міліція та військові, а також транспорт та громадська інфраструктура, попереджав Умаров. Його бойовики взяли на себе відповідальність за зрив Саяно-Шушенської гідроелектростанції в листопаді минулого року. Пізніше за напад на Невський експрес, де загинуло 27 осіб. У грудні минулого року Умаров заявив, що Невський експрес – це лише початок. Російські правоохоронці визнали, що Невський експрес – це таки була робота чеченців, однак вибух на гідроелектростанції стався через технічні причини. Умаров відкидає всі звинувачення в тероризмі. Їх висувають люди, які ніколи не визнали вини російського прем'єра Володимира Путіна у вбивстві тисячі чеченських цивільних, каже він.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Бельгія може стати першою європейською державою, де у публічних місцях заборонять носити ісламську жіночу одежу – паранджу. Одноголосну підтримку такого кроку щойно висловив місцевий парламентський комітет. Якщо своє добро дасть і бельгійський парламент, то жінки-мусульманки будуть змушені відмовитися від суцільно закритої одежі, бо вона перешкоджає встановленню особи. Проте у Бельгії, як власне і у сусідній Франції, де готується подібний закон, є побоювання, що ця заборона стане порушенням засадничих прав людини. Детальніше про це розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Заборона носіння чадри у людних місцях, з одного боку, продиктована намаганням надати більше свободи жінкам-мусульманкам, що мешкають у Європі. З іншого, це необхідність викликана міркуваннями безпеки. Особу із завуальованим обличчям важко ідентифікувати, і це викликає страх у перехожих з огляду на численні випадки тероризму, вчиненого ісламськими радикалами. Носіння чадри на вулицях міст та селищ Бельгії незабаром зможе каратися штрафуванням сумою до 25 євро і до тижневого ув'язнення порушниці. Даніель Бакелен, лідер політичного об'єднання «Реформістський рух», заявляє, що паранджа – це суто ідеологічна і аж ніяк не релігійна ознака. Це символ приналежності жінки чоловікові, каже політик та продовжує.
Гадаю, в цьому питанні ми будемо першопрохідцями. Франція могла стати першою країною, але, можливо, ухвалення закону щодо чадри завадили дебати про національну ідентичність. Я гадаю, ця проблема поширюватиметься, і кожен парламент буде змушений визначити свою позицію у цьому сенсі.
Каже бельгійський політик Даніель Бакелен. Тим часом Ізабель Прель, віце-президент виконавчого органу спілки мусульман Бельгії, застерігає, що заборона паранджі – це порушення засадничих прав жінок та свободи вибору. Новий закон може лише погіршити ситуацію тих, кого чоловіки примушують її носити, заявила у інтерв'ю місцевому радіо RTBF Ізабель Прель.
Наприклад, у Франції політики хотіли заборонити паранджу, але тепер усвідомили, що це неможливо зробити через Конституцію. Тим часом у мене складається враження, що ми відчиняємо двері заборонам. Сьогодні це шадра, а завтра нас примусять відмовитись від звичайних ісламських хусток.
Каже представниця бельгійської спілки мусульман. Проте є й частина політиків, що також без особливого ентузіазму сприймає цю заборону. Пояснюють тим, що такий крок може стати потужним сигналом ісламістам з найрадикальніших мусульманських держав. Інша бельгійська представниця ісламу Салуа Ель-Фазі каже, що подібна заборона призведе до погіршення становища жінок, бо вони стануть домашніми в'язнями через заборону виходити на вулицю. Та й зрештою, чому політики займаються паранджу? Питає вона.
Ми маємо стільки проблем, злочинність, безробіття і інше. Чому замість того, аби вирішувати ці нагальні речі, політики перевертають те, чого не слід?
Нарікає бельгійська мусульманка. Тим часом заборона одежі, яка суцільно закриває тіло та обличчя, може бути ухвалена остаточно вже на наступному пленарному засіданні бельгійського парламенту. Законопроект гласить, всі повинні бути легко ідентифіковані та не прикривати облич. Хоча є й винятки, якщо цього вимагає професійна діяльність, або ж мова йде про дозволені поліцією карнавали чи святкування з використанням масок. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Митець-лауреат одержав олімпійський контракт. Британський скульптор Аніш Капур, що здобув найпрестижнішу в країні нагороду у ділянці мистецтва. Він збудує 115-метрову вежу в самому серці Олімпійського парку в британській столиці Лондоні. Про це заявив мер Лондона Борис Джонсон. Місто, як відомо, приймає Олімпійські ігри 2012 року, і приготування до них йдуть повним ходом. Олекса Семенченко з Лондона.
Проект спорудження червоної футуристичної спіральної вежі, що нагадує якусь химерну сталеву петлю, коштуватиме приблизно 30 мільйонів доларів. Вежа буде на 22 метри вищою за статую Свободи у Нью-Йорку і міститиметься між новим Олімпійським стадіоном та центром із водних видів спорту. Мер Лондона Борис Джонсон заявив, що вежа буде височити над Олімпійським парком як смолоскип надії і символ динаміки міста, що виходить із рецесії. Проект митця-авангардиста Аніша Капура та структурного дизайнера Сесіла Балмонда переміг запропонований іншим відомим митцем Антоні Гормлі та архітектурною фірмою Caruso St. John. Ця вежа стане черговою туристичною принадою британської столиці. Капур назвав свою перемогу у конкурсі «замовленням усього життя». За його словами, у певному моменті його осяяла ідея збудувати вежу, в яку складаються безперервні грачасті петлі зі сталі. Аніш Капур зазначив:
ми намагалися заново подивитися на саму ідею того, що таке вежа. Я хотів отримати відчуття певної нестабільності, чогось, що знаходиться у постійному русі. Традиційно вежа у своїй структурі є пірамідальною, а ми зробили щось протилежне. Ми зробили виткоподібну оптічну форму, що міняється у міру того, як ви йдете по ній.
Це буде найвища скульптура на терені Британії, і вона матиме назву «Орбіта ArcelorMittal» за назвою найбільшої у світі сталеливарної компанії, що належить сім'ї одного із найбагатших підприємців світу Лакшмі Міттала, який вкладає у будівництво близько 25 мільйонів доларів. Решту видатків бере на себе урядова агенція розвитку Лондона. Презентація відбулася у будівлі лондонської мерії. На ній компанія «Міттала», якій, до речі, серед іншого належить сталеливарний комбінат в Україні, заявила, що буде великим спонсором як самих Олімпійських ігор, так і Паралімпіади, яка відбудеться після них. Спорудження вежі з оглядовим майданчиком та рестораном має бути завершено уже наступного року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі у програмі «Без українців в Польщі згнили б усі овочі».
Україну очікує значне зниження транзиту російського газу через її газотранспортну систему, а Європі загрожує вірогідність наступу «Газпрому» на дух лібералізму енергетичного ринку.
Чим відрізняється європейське бачення свого оточення від українського?
Європейська людина від свого народження, вона бачить перед собою церкву, вона бачить палаци, вона бачить і оту естетику минулого.
На польсько-українському кордоні вас може зустріти бельгійський прикордонник, або угорський, або може й естонський.
В засаді чи функціонаріше експерті?
У головному співробітники експерта іноземних прикордонних служб, які приїхали до Польщі, відбувають службу на всіх кордонних пунктах перетину з Україною.
Європейські газети інформують сьогодні про намагання нової української влади вирішувати економічні труднощі старими примітивними методами – шляхом багаторазового збільшення набігів податківців на підприємства, безупинним позичанням грошей за кордоном, різними прихованими способами соціальної, гендерної дискримінації українців. Разом з тим, нова влада дуже неохоче веде мову про необхідність радикальних реформ в Україні. Тим часом українці все більше мандрують за кордон. В сусідню Польщу, наприклад, вони щоденно оформляють до 700 дозволів на працю. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Чеська Лідове новини інформує про судові позови українських активісток захисту прав жінок на заяви нинішнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, котрий вважає, що праця в уряді та забезпечення реформ в державі – не жіноча справа. Така заява знаменує порушення прав на участь у реформах більше, аніж половини всіх громадян України, каже Олена Суслова, котра очолює в Києві інформаційний і дорадчий жіночий центр. Катерина Левченко, шеф правозахисної організації «Ластрада», вимагає також, як і Суслова, через один із київських судів, щоб Азаров спростував свої дискримінаційні слова проти всіх українських жінок, вибачився за це і заплатив 1 гривню штрафу. Газета «Лідові новини» також повідомляє, що обидві активістки подали цього тижня судові позови на Миколу Азарова до різних судів Києва. Польська «Дзеннік» пише про те, що лише у минулому році з України до Польщі прибуло офіційно з дозволами на працю понад 120 тисяч нових працівників, а нині в польських консульствах в Україні щоденно отримують дозволи на працю на польських теренах близько 700 українців. Незважаючи на вище, аніж в 13% безробіття, Польща щороку потребує до 200 тисяч робочих рук. В основному йдеться про такі ділянки, як будівництво, прибирання, сезонні роботи. Економіст із університету в Лодзі Ельжбета Крайська каже, що без українців у нас би згнили на полях всі овочі, і ми би їли дорожчі норвезькі українські чорниці та іспанські ягоди. Поляки загалом не проти заробітчан зі Сходу, але не бажають, щоб це призводило до зниження рівня зарплат на польському ринку праці. Дзеннік також інформує, що українці часто працюють у Польщі нелегально і таким чином підтримують різні форми незаконних оборудок на польському ринку. Московська Комерсант інформує, що у відповідь на пропозиції світових фінансових інституцій, Міжнародного валютного фонду, Світового банку на проведення вкрай необхідних реформ в Україні, українські урядовці намагаються всіляко відмовлятися від цих пропозицій, боячись соціального і політичного невдоволення українців. Так, українські урядовці відмовляються від пропозицій Світового банку підвищувати пенсійний вік, скорочувати пільгові пенсії, котрі сягають у середньому до 6 тисяч гривень на місяць, вводити податки на існуючі пенсії. Хоча реальний дефіцит держфінансів сягнув у минулому році понад 11% валового внутрішнього продукту, а дефіцит пенсійного фонду у першому кварталі цього року сягнув вже 4 мільярдів доларів США. Але Микола Азаров у відповідь на такі пропозиції світових фінансистів заявив: більшу частину з них ми прийняти не можемо. Ну як ми можемо піднімати пенсійний вік до 60 років, якщо у нас так довго не живуть? Поки що, як зауважує Комерсант, замість радикальних реформ український уряд вишукує альтернативні методи наповнення державної скарбниці. Речник уряду в Києві також підтвердив московському виданню, що набіги податківців на підприємства зросли у рази. Такими деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Українська молодь, яка мислить сучасними категоріями, нічим не відрізняється від європейської, заявила сьогодні в ефірі Радіо Свобода Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ла Сапієнца, науковий співробітник Інституту літератури Національної академії наук України. Лише тепер молодим людям в Україні треба навчитися у європейців діяльно любити свою країну.
Сучасний молодий українець, який мислить в категоріях сучасного демократичного світу, а нічим не відрізняється. Більш того, він може навіть бути носієм цілої гами концептів громадянських, які в Європі до певної міри часом деактуалізуються через те, що Європа вже здобулася на той вимір свободи і на той вимір громадянського суспільства, а у нас це тільки шлях до завоювання. Якщо згадати, як Західний світ зреагував на помаранчеву революцію, це так ніби було таке відчуття, що Європа пригадує себе через нас, що ми їй повертали саму себе, і писали політологи, що зараз столиця Європи не Париж, а Київ. Вже немає такого між нами розділення ми і Європа. Вони себе почувають частиною Європи. Інша справа – політична система, яка опинилася при владі, а суспільство опинилося у владі цієї системи, тому що насправді до влади прийшла, ну що прийшло до влади? Прийшла радянська номенклатура, реутилізована. За будь-яких умов це така група рейдерів, міняється обличчя, але не міняється суть цієї влади. Ось що страшно. Тому
важливим є вимір сприйняття чи несприйняття суспільством. І саме насамперед,
тому що у людей, у громадян цієї країни, у людей, які взагалі населяють пострадянський простір, фактично у кожного покоління відбирали життя. Спершу його відбирали революціями, війнами, репресіями, голодомором. Далі глухим і тупим тиском на всі форми людського буття, людської творчості.
Сергій Якутович сказав ось в останньому інтерв'ю: нас свідомо люмпенізували.
Безперечно. І люмпенізація в цьому плані – це ключ до прочитання того, що сталося і того, що відбувається. Європейська людина від свого народження, вона бачить перед собою церкву, вона бачить палаци, вона бачить і оту естетику минулого, вона може щось більше знати, щось менше знати, але вона в ній присутня. А ми живемо в просторі, який постійно був зруйнований. Постійно руйнувалися церкви, потім їх набудували нові, постійно руйнувалася стара архітектура, потім вона замінювалася новою, без достатньо естетичного смаку і так далі. Так що ми живемо в хронічно зруйнованому просторі.
Що би, на вашу думку, могло би кардинально змінити молодого українця для того, щоб він міг витворити тут простір, придатний, гармонійний для його розвитку і життя?
Він повинен навчитися любити свою батьківщину не абстрактно, а конкретно, і зрозуміти, що через відчуття приналежності до малої батьківщини і до національної батьківщини може бути обрана і здобута приналежність до ширшого світу. Тому що, коли я чую молодих студентів Київського університету і інших університетів, які кажуть, ми вчимо мови, щоб виїхати, це означає, що система, в якій вони постали, як люди, як діти, як молодь, це система все-таки за великим рахунком злочинна, яка не дає їм права і можливості на майбутнє. Молодь повинна боротися за своє майбутнє шляхом відбудови любові, естетики і етики.
Оксана Пахльовська, професор Римського університету Ля Сап'єнца, лауреат Шевченківської премії 2010 року за книгу «Авей Європа», відповідала на запитання Ірини Штогрин.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Подорожуючих з України до країн Євросоюзу хай не дивує те, що на польсько-українському прикордонному пункті медика Шегині паспорти перевіряють не лише співробітники польських прикордонних служб, але й прикордонники з Бельгії та інших європейських країн. Це результат того, що Європейське агентство з питань управління зовнішніми кордонами Європейського Союзу Frontex активно запроваджує у Польщі проект ділового співробітництва кордонних служб країн-членів Євросоюзу. Детальніше про це від Єви Поштар.
Віднедавна на східних кордонах Євросоюзу, зокрема на польсько-українському кордоні, працюють мішані іноземні бригади. Разом з польськими кордонними службами документи подорожуючих перевіряють прикордонні служби інших країн-членів Євросоюзу. Координує проєкт Європейське агентство з питань управління зовнішніми кордонами ЄС Frontex з осідком у Варшаві. Увійшовши до шенгенської зони, Польща розпочала черговий практичний етап цього європейського проєкту. А саме разом з Полаками польські кордони почали контролювати прикордонники Естонії, Угорщини, Словаччини, Бельгії та Литви. Як така міжєвропейська співпраця виглядає, зокрема, на польсько-українському кордоні, розповідає речниця Бєщецького відділення кордонної сторожі в Перемишлі капітан Елжбєта Пікор.
В засаді ці функціонарюші-експерті, які прибувають до Польщі, то вони...
У головному співробітники експерти іноземних прикордонних служб, які приїхали до Польщі, відбувають службу на всіх кордонних пунктах перетину з Україною, дорожньому, залізничному, також для пішоходів. Одним словом, вони з'являються всюди там, де працює польська кордонна сторожа. Крім згаданого, іноземці ще проводять навчання. Наприклад, останнє навчання було про те, як запобігати контрабанді крадених автомобілів.
Зв'язане з звальчанням шемиту самоходів.
До участі у цьому європейському кордонному проєкті запрошують і українських прикордонників, як спостерігачів. Це важливо, оскільки, за словами представників польського уряду, ще до початку футбольного чемпіонату Євро-2012 мають бути розбудовані українсько-польські прикордонні пункти та запроваджені спільні з Україною процедури перевірки подорожуючих. Ми цікавились, як появу на польсько-українському кордоні представників іноземних кордонних служб коментують подорожуючі. Співробітники іноземних прикордонних служб працюють на польських кордонах у своїх національних формах. Здебільшого подорожуючі не дуже дивуються цьому, каже капітан Елжбєта Пікор.
Експерти, якщо са керовані на польські границі, то пełняють службу в своїх мундурах.
Подорожуючі не є здивовані тим фактом, однак часом питаються нас, яку надзвичайну операцію проводимо на державному кордоні. Пояснюємо, що тут відбувається практичний взаємовишкіл та обмін кадрами. Так само солдати у польських мундирах з'являються на кордонах Угорщини або Бельгії.
З'являються на границі венгерській, на границі в Бельгії.
Пояснює речниця Бєщецького відділення польської кордонної сторожі у Перемишлі капітан Елжбєта Пікор. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
Власне, все це, що ви чуєте в ефірі, ви також можете прочитати на нашому сайті. Наша адреса – radiosvoboda.org. Завітайте в нас. А це була передача «Європейська свобода». Сьогодні її для вас вела Ірина Халупа. Я прощаюсь з вами. До завтра. Шануємося і слухаємо свободу.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні у Верховній Раді України під час реєстрації народні депутати отримали в подарунок Біблію. Говорить голова міждепутатської групи «За духовність, моральність і здоров'я України» Павло Унгурян.
Цим символічним, але дуже важливим подарунком ми хотіли би нагадати і парламентарям, і всьому суспільству про дуже важливі свята, які нас невдовзі чекають. Це свято Великодня. Ми хотіли би ще на один рівень вище підняти питання духовності, питання моральності не тільки в українському політикумі, але й в всьому українському суспільстві.
Говорив Павло Унгурян, голова міждепутатської групи «За духовність, моральність і здоров'я України». Президент Афганістану Хамід Карзай звинуватив іноземних співробітників ООН і представників Європейського Союзу в причетності до порушень, які були допущені в перебігу президентських виборів у його країні 20 серпня минулого року. На зустрічі в Кабулі з членами афганського виборчкому Карзай заявив, що в день голосування були виявлені численні випадки шахрайства, але афганці не мають до цього ніякого відношення. Серед винних Карзай назвав колишнього заступника спеціального представника ООН в Афганістані Пітера Гелбрейта і колишнього французького генерала Філіпа Моріоне, який очолював групу європейських спостерігачів на виборах. Саме Гелбрейт і представники ЄС свого часу звернули увагу на те, що частина голосів до 30% була зарахована на користь Карзая нечесним шляхом. Опозиційна газета «Форум» перестала виходити від сьогоднішнього дня у Киргизстані. Як повідомив Радіо Свобода редактор видання Ірис Келдімомбеков, до редакції прийшли судові виконавці Жовтневого району Бішкека з постановою райсуду про призупинення випуску газети. Позов на видання подала районна прокуратура, угледівши в останньому номері від 30 березня заклики до насильницького повалення конституційного ладу в республіці. Журналісти видання з таким звинуваченням не погоджується. Як заявило керівництво газети «Форум», влада закриває невигідні для неї видання напередодні масових мітингів прихильників опозиції, які заплановані на 7 квітня. Редакція має намір подати апеляцію до вищих судових інстанцій. У березні в Киргизстані припинили мовлення Киргизської служби Радіо Свобода «Азаттик», закриті опозиційні газети «Ачиксаясат» і «Назар», заблокований доступ до незалежних російських сайтів «Фергана.ру» і «Централь». Це був випуск новин Української служби Радіо Свобода. Його підготувала і прочитала Людмила Ванник. Більше читайте на нашій веб-сторінці.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 1 квітня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Регіонал проти регіонала. Народний депутат Валерій Коновалюк заявляє, що в Україні процвітає збройна мафія.
Для мене це відкриття, бо наш лідер на виборах проголошував жорстку боротьбу з корупцією. Якщо сьогодні призначають заступником міністра оборони, який курує на продаж надлишкового військового майна, людину, яка має дві судимості і зарекомендувала себе у злочинному світі...
Кремлівський десант у Дагестані. Російська влада обіцяє жорсткі заходи у боротьбі з тероризмом.
В будь-якому випадку всіх знайдемо в положене час і всіх накажемо.
Чи варто в Україні піднімати пенсійний вік?
З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок не знаю, вони живуть трохи довше.
А ще сьогодні День дурня, і ми розповімо про особливості українського гумору. І про це за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Нова влада у Києві не робить нічого для того, щоб подолати корупційні схеми в системі торгівлі зброєю. Про це сьогодні на прес-конференції в українській столиці заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Валерій Коновалюк. У потуранні збройній мафії він звинуватив одного з віце-прем'єрів, якому, за словами депутата, збройна мафія присягнула. Натомість експерти пов'язують сплеск активності Валерія Коновалюка з його боротьбою за посаду голови державного підприємства «Укрспецекспорт», що торгує зброєю, і скептично оцінюють його заяви, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Виступаючи на прес-конференції, Валерій Коновалюк критично оцінив те, що Генпрокуратура не порушила жодної кримінальної справи за фактами незаконного експорту української зброї. Зокрема, всупереч міжнародному ембаргу, українська зброя через Кенію потрапила в Південний Судан. Стверджуючи це, депутат-регіонал посилався на дані швейцарської організації, що досліджує проблеми Південного Судану, та публікації кенійської преси. Зі звинуваченнями в незаконних оборудках зі зброєю Валерій Коновалюк звинуватив керівництво Служби зовнішньої розвідки та державної компанії «Укрспецекспорт». Він також критично оцінив призначення на посаду заступника міністра оборони, який також відповідає за реалізацію надлишкового військового майна Олександра Черпіцького.
Для мене це відкриття, бо наш лідер на виборах проголошував жорстку боротьбу з корупцією. Якщо сьогодні призначають заступником міністра оборони, який курує на продаж надлишкового військового майна, людину, яка має дві судимості і зарекомендувала себе у злочинному світі, то ступінь сьогоднішнього нариву вона очевидна.
За словами Валерія Коновалюка, люди, які за попередньої влади займалися незаконними оборудками зі зброєю, порозумілися з новопризначеними урядовцями. Зокрема, з віце-прем'єр-міністром, прізвище якого депутат не назвав. Відомо, утім, що дана сфера перебуває в компетенції віце-прем'єра Володимира Сівковича. З посиланням на дані Держказначейства, депутат-регіонал заявив, що у 2004-2008 роках Україна експортувала озброєння на 2,5 мільярди доларів, натомість держбюджет від того отримав лише 200 мільйонів. Таку розбіжність у цифрах Валерій Коновалюк вважає свідченням діяльності збройної мафії. Натомість керівник військових програм Центру імені Разумкова Володимир Сунгуровський вважає таку оцінку некомпетентною.
Бюджети не міг отримати всіх цих коштів, бо це ж продукція підприємства, яке мало затрати. Це рентабельність. Чому бюджет всі ці гроші має отримати, це треба в Коновалюка спитати.
Схожої думки дотримується і керівник Центру дослідження армії та конверсії Валентин Бадрак.
За 4 роки набагато більше Україна наторгувала. Не на 2,5, а щонайменше на 5 мільярдів. Контракт складається передусім із замовлення підприємств. Потім разом з підприємством, яке тримає контракт, ще є субпідрядники, яких може бути до 50-70 підприємств. Але працюючи, вони не обов'язково можуть мати великі прибутки. Справа в тому, що наш оборонний комплекс знаходиться в такому дуже проблематичному становищі.
Валентин Бадрак відзначає, що в Україні експорт озброєнь є виключно державною компетенцією. Тож далеко не завжди виважені заяви Валерія Коновалюка ідуть на шкоду державі, але на користь конкурентам України на ринку озброєнь, вважає Валентин Бадрак.
Я можу, як людина, яка аналізує інформацію, сказати, що те, що робиться в публічній політиці паном Коновалюком, відповідає інтересам Росії.
Експерти збігаються на думці, що чергова порція звинувачень від Валерія Коновалюка пов'язана з очікуваними змінами в керівництві держпідприємства «Укрспецекспорт». Щоправда, сам Валерій Коновалюк запевняє, що на посади в галузі експорту озброєнь він не претендує. Але експерти не виключають, що таким чином депутат-регіонал просто пішов ва-банк. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Головна тема у Росії сьогодні – це боротьба з терором, адже за останні дні від вибухів у різних місцях там згинуло понад 50 осіб. Кремлівський десант сьогодні висадився у Дагестані. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв провів засідання з керівниками Північно-Кавказьких республік. На цьому засіданні він заявив, що заходи у справі боротьби з тероризмом повинні бути не тільки більш ефективними, але також жорсткішими і превентивними.
За
останній час в галузі боротьби з терором нам дещо вдалося. Вдалося відкрутити голови найодіознішим бандитам. Але, мабуть, цього мало. У будь-якому разі всіх знайдемо у свій час і всіх покараємо.
В будь-якому випадку всіх знайдемо в положене время і всіх накажемо.
Заявив сьогодні в Махачкалі президент Росії Дмитро Медведєв. Напередодні в Дагестані в результаті вибухів загинуло 12 осіб, а чеченський польовий командир Доку Умаров взяв відповідальність за теракти в московському метро, в результаті яких у понеділок загинуло 39 осіб. У відеозверненні, яке розповсюджено через інтернет, Умаров сказав, що це відповідь на те, що в лютому російські силовики вбили мирних жителів в Інгушетії, які збирали черемшу. Умаров також попереджає, що напади в Москві не останні, що будуть нові теракти. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, хто ж такий Доку Умаров?
Доку Умаров зараз називає себе еміром Кавказького Емірату, і це вже є досить важливим, таким, я б сказав, моментом його самохарактеристики, тому що Умаров фактично розірвав із традицією Чеченської республіки Ічкерія, тобто світської держави, яка була самовиголошена, і першим президентом Джохаром Дудаєвим було оголошено про незалежність цієї світської держави від Росії. Жодна держава в світі цього не визнала. І треба також сказати, що Аслам Масхадов був спадкоємцем Джохара Дудаєва на цій посаді, на посаді керівника Чеченської республіки Ічкерія. А коли Доку Умаров фактично очолив чеченських бойовиків, він оголосив себе еміром Кавказького Емірату і закликав боротися не тільки з Росією, але й з іншими країнами за інтереси мусульман. Ворогами Доку Умарова було оголошено Сполучені Штати, Великобританію, Ізраїль, тобто всі, хто, на його думку, веде боротьбу з ісламом і мусульманством. І можна сказати, що для певної частини російських спеціальних служб, які зараз ведуть боротьбу із чеченськими бойовиками, Доку Умаров досить зручна постать, тому що не потрібно пояснювати, чому з ним борються. Була інша ситуація з Джохаром Дудаєвим, з Асланом Масхадовим, тим більше, який говорив про необхідність мирного вирішення чеченського питання. З Доку Умаровим, так мовити, все зрозуміло. Він готовий.
Віталію, а чи зрозуміло зараз на 100% чи справді він причетний до вибухів у московському метро? Тому що тут мені довелося читати різні експертні оцінки. Одні вважають, що принаймні він не міг не знати про те, що такий теракт планується. А ось чеченський політолог Тимур Музаєв в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сумнів, що Умаров причетний до вибухів у Москві. Він вважає, що просто цей чеченський лідер піариться на трагедії в Москві, а він може здійснювати лише якісь локальні операції, але ні в жодному разі не які великомасштабні акції проводити. Що вам відомо з цього приводу?
Доку Умарову, звичайно, вигідно зараз говорити, що це він здійснив цей напад. Я не здивуюся, що ця версія буде сприйнята з розумінням і в самій Москві російськими спецслужбами, щоб довести, що є серйозна небезпека з боку очолюваних Доку Умарових збройних формувань, тому що треба розуміти, що фактично, якщо це визнати, можна надалі фінансувати боротьбу із цими формуваннями непропорційно до їхньої кількості, можна контролювати величезні території на Північному Кавказі, можна фактично здійснювати акції проти населення, маючи на увазі боротьбу із тероризмом. Так що тут, як не дивно, позиції Доку Умарова і скорумпованої частини в спецслужбах і в політикумі російському, вони співпадають. І тому так важливо, щоб було реалістичне слідство з приводу того, що дійсно відбулося в російській столиці.
І це була точка зору на події в Росії московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Тим часом у Києві сьогодні студенти вшанували пам'ять жертв терактів у Москві. Хвилиною мовчання на знак скорботи про загиблих у терактах в московському метрополітені почалися заняття в Київських національному економічному університеті та національному університеті імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, участь в акції взяли близько 2000 студентів.
Студенти перебусуваються знову по стань метро, це ж організація пересування, і ці жахливі вибухи, вони жахають студентів, тому що Україна близько до Росії, це може бути дуже небезпечно для нас, щоб до нас не дійшло.
З сказав Радіо Свобода Василь Доронін зі студентського парламенту Києва. Крім того, під стінами двох київських вишів – Київського національного економічного університету та університету імені Шевченка – представники цього громадського об'єднання запалили 39 свічок у пам'ять про 39 загиблих від вибухів у понеділок в Москві. Студенти і просто перехожі мали змогу написати слова скорботи у жалобній книзі, яку потім через посла Росії в Україні мають передати родичам загиблих.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Учора ми розповідали у цій програмі про протести частини студентів проти нового міністра освіти України Дмитра Табачника. Сьогодні стали гучніше лунати голоси проти і самих освітян. Середній бал атестату про повну загальну середню освіту міністерство пропонує перевести з 12-бальної на 200-бальну шкалу. Про це керівників освіти областей повідомили у середу під час наради у Міносвіті. Тим часом Львівське обласне управління вважає, що це призведе до знецінення знань і корупції. Сьогодні листа з аргументами проти львівські освітяни направили до міністерства у Київ, повідомляє львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Міністерство освіти представило на розгляд начальників головних управлінь освіти та науки областей свої ідеї реформ при оцінюванні знань. При вступі до вишів враховувати середній бал шкільного атестату, щоб це була 1/4 прохідного балу, а 12-бальну шкалу оцінювання перевести у 200-бальну. Відтак, найнижчий середній бал атестату 1 за новою шкалою оцінюється у 106 балів, а найвищий 12 дорівнює 200. Не всі освітяни погодилися зі змінами, але попри їхні зауваження, перший заступник міністра підписав лист про зміни. Це неправомірний крок за 2 місяці до завершення навчання у школі, каже начальник головного управління освіти Львівської обладміністрації Павло Хобзей, який на знак протесту покинув нараду. Він наголосив, що при 200-бальній шкільній шкалі учні сильних спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій опиняться у гіршій ситуації, аніж школярі слабших шкіл, оскільки в одних високі вимоги до знань і оцінок. Так, середній бал в одному з престижних в Україні фізико-математичному ліцеї у Львові – 9, але оцінка 6 з математики там і 12 у середній школі має іншу вагу. За підрахунками львівських фахівців, за новою шкалою учні сильних шкіл можуть втратити до 40 балів, які їм важко буде наздогнати на тестах. Міністерство освіти пояснює, що запровадило врахування балу атестату під час вступу, щоб спонукати учнів до навчання у школі, адже 11-класники займаються у репетиторів лише з 3 предметів, з яких треба здавати тести. Однак змінювати правила гри під час гри неприпустимо, переконаний Павло Хобзей. Він наводить приклад Польщі, де про зміни в освіті говорять за 2 роки до запровадження.
От яка має бути моя стратегія? То якщо ми тут зараз починаємо жорстко вимагати ті оцінки, то ми садимо просто своїх дітей і зменшуємо шанс. Бо на тому тестування, кажу, відігровувати бали атестату надзвичайно складно. Що робити директору школи? Сильної школи, вимогливої школи.
Наразі немає наказу Міністерства освіти про зміни в оцінці знань, але це справи кількох днів пропускають у Львівському обласному управлінні освіти. Зупинити такі зміни, на думку Павла Хобзея, можуть тільки батьки випускників, які не є заможними і впливовими людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні далі у випуску. Чи варто в Україні піднімати пенсійний вік? Почуємо ваш голос на Свободі і думки експертів.
З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
Щоб звучав дитячий сміх, медики знають, як збільшити народжуваність в Україні.
Основна кількість цих сімей потребує не високовартісних технологій. Вони потребують просто системного, правильного, професійного медичного підходу.
Сьогодні день дурня, у чому особливості українського гумору.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Середній розмір пенсії в Україні складає 925 гривень. За західними стандартами цих грошей навряд чи вистачило б на тиждень, а в Україні ще треба за газ, електрику, багато інших послуг примудряються заплатити. Найбільш відвідувачів сайту «Радіо Свобода» на запитання про те, як вийти з вкрай тяжкої ситуації пенсійного забезпечення, відповіли – сприяти народжуваності і створювати приватні пенсійні фонди. І значно менше читачів вважають, що проблему може вирішити збільшення пенсійного віку. Зеновій Фриз докладніше вивчав плюси і мінуси ймовірного збільшення пенсійного віку в Україні.
Факти вражають. В Україні близько 14 мільйонів пенсіонерів. Ще рік тому на 10 працівників припадало 9 пенсіонерів. За 10 років пенсіонерів буде більше, ніж працюючих. Якщо не припинити нинішні негативні тенденції, то до 2046 року відсоток пенсіонерів може скласти 35. Ніякий державний бюджет цього просто не витримає. Який вихід із ситуації? Один із найпростіших – збільшення пенсійного віку. Рано чи пізно це доведеться зробити, адже Україна – одна з небагатьох європейських держав, де жінки йдуть на пенсію у 55-річному, а чоловіки у 60-річному віці. У західних країнах це, як правило, на 3-5 років більше. Чи реально це в Україні? Ось лише три думки пересічних киян.
Ні в якому разі. Тому що люди вмирають дуже рано.
Я в шоці від цього. Мені здається, це так важко буде. З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
Пенсії, пенсіонери – питання не лише соціальне, а й політичне. Політик, народний депутат Олесь Доній з приводу збільшення пенсійного віку висловив настільки свою, скільки загальну думку.
Можна сказати, що страшенно непопулярною є теза про підвищення пенсійного віку, виходу на пенсію. Хоча в Україні фактично порівняно з Європою цей вік набагато молодший.
Депутат Доній виступає за пенсійну реформу, але при цьому зауважує.
Без пропаганди здорового способу життя, без підвищення життя для чоловіків, очевидно, що цю пенсійну реформу буде вкрай складно провести.
Про те, що пенсійний вік доведеться збільшити у будь-якому випадку, нещодавно заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Але робити це, каже вона, належить поступово, приміром, збільшувати пенсійний вік на 6 місяців кожного року, до того ж в комплексі з іншими заходами.
Спочатку підвищити жінкам до 60 років, врівняти його. Потім, якщо за цей час буде досягнуто прогрес щодо смертності чоловіків, тоді поступово до 62 років підняти обом статтям.
Народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волонець виступає категорично проти збільшення пенсійного віку з огляду на стан здоров'я та умови праці українців.
Дуже багато чинників таких, які впливають на стан здоров'я життя, а звідси треба виходити, чи можна збільшувати пенсійний вік. Моя позиція, як профспілковця, цього не можна робити.
Втім, збільшення пенсійного віку українцям поки що не загрожує. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Зеновій Фріс, Радіо Свобода.
Очевидний шлях розв'язання проблеми браку грошей на пенсії – збільшення народжуваності. Тим часом більше мільйона українських пар не мають дітей. Ці сім'ї – саме той резерв, який треба задіяти, щоб населення України зросло, говорять експерти. Які ж головні причини безпліддя, дізнавалася Марічка Набока.
Проблема не лише в здоров'ї. Люди просто не мають мотивації народжувати, зазначає Ігор Горпинченко, заввідділом Інституту урології Академії медичних наук.
Так звані соціально-економічні
причини складної демографічної ситуації тут переважають. Все-таки 90% причин, які призводять до сьогоднішньої ситуації, пов'язані не з медициною, а з тим, що в людей нема впевненості в завтрашньому дні, в можливості народити повноцінну дитину, виховати її, дати освіту і достойний образ життя.
Якщо подружжя не може завагітніти впродовж року, час звертатися до лікарів, говорить В'ячеслав Камінський, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я з гінекології. І не обов'язково це мають бути приватні клініки. В Україні діє державна програма, яка передбачає кошти на лікування сімей від безпліддя. Минулого року за рахунок цієї програми було профінансовано 550 циклів спроб пари народити дитину за допомогою лікарів.
В Україні діє програма, вона недостатня. В зв'язку з кризою цих циклів стало менше, ніж 700. Говоримо про 550 циклів, які сьогодні оплачуються державою на всю Україну. Діє ще муніципальна програма в місті Києві на 150 циклів. циклів. Ми сьогодні маємо 4 державні клініки повноцінних, а відбір пар відбувається по всій Україні. Основна кількість цих сімей потребує не високовартісних технологій. Вони потребують просто системного, правильного, професійного медичного підходу.
Яким буде фінансування програми цього року, поки невідомо. Однак, за словами В'ячеслава Камінського, коштів обіцяли виділити все ж більше, ніж торік. 550 циклів рік – це мізерно мало, стверджує Віктор Зінченко, співробітник однієї з приватних клінік з лікування безпліддя.
В Ізраїлі сплачують скільки угодно попиток лічення.
В Ізраїлі держава оплачує скільки завгодно спроб, поки в сім'ї не буде двоє дітей. У нас же всього проводять 700 чи 550 циклів у рік. В Україні за держпрограмою можна лікуватися лише у державних клініках, а за кордоном сім'я може брати сертифікати, вибирати клініку, де хоче лікуватися.
Може проходити лічення, де вона цього хоче.
Покращити репродуктивне здоров'я українців можна завдяки завчасній профілактиці, здоровому способу життя та сучасним методам лікування, наголошують експерти. Однак найважливіше – це бажання людей реалізуватися в дітях і розуміння, що багато дітей – це справді престижно. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Цей день ви не знайдете у жодному календарі свят, однак про те, що 1 квітня – особлива дата, знають майже всі. А хто забув про те, що сьогодні день сміху, тому швидко нагадають розіграшами і жартами. Якими є особливості українського гумору? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Дослідники наводять різні версії того, коли з'явився День сміху. Дехто зауважує, що його відзначали ще у стародавньому Римі. А більшість вчених знаходять витоки такого свята у 16 столітті у Франції. Тоді король Карл IX розпорядився перенести Новий рік з 1 квітня на 1 січня. Але частина підданих продовжувала зустрічати Новий рік 1 квітня. Ті ж, хто швидше зорієнтувався, жартували над важкодумами. На думку художника та драматурга Леся Подерев'янського, гумор – це категорія універсальна. Вона існує поза простором та часом. Проте жарти кожного народу відображають його спосіб мислення, і в цьому сенсі українці – одна з найдотепніших націй, вважає Лесь Подерев'янський.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я, тому що кожен психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, і це здорова людина.
Коли говорять про специфіку гумору різних народів, часто згадують британців, мовляв, у них гумор особливий. У цьому переконає і лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко. Винахідливість, витончена гра слів, дотепні каламбури – це родзинки суто англійського гумору.
Неймовірна чисельність англійських гумористичних фільмів, журналів, романів, теле- і радіопередач для англійського гумору практично не існує табу. І у цьому одна з його відмінностей від українського гумору, наприклад. Вільно жартують на теми Другої світової війни, і нікого не здивуєш застосуванням гумору навіть під час промови на похороні. Англійський гумор також часто полягає на руйнуванні правил логіки. Наприклад, хтось каже: «Кіт хоче йти на двір». У нього питають: «Звідки ти про це знаєш?» А він капелюха надів. Тобто комічний ефект створює неможливий факт одягання капелюха котом.
Ось так жартують британці. А зараз почуємо ваш голос на свободі, як ви святкуєте День дурня. Тепер слово перехожим на Хрещатику.
Мене всі розігрують, і завжди я прокидаюся з якимись малюнками на ногах. І ні, я дуже така миролюбива людина. Нікого не розігрую.
Ну я вже розіграв і мене, і я розіграв. Та прийшов дочки, сказав, що тебе під гоком синяк. Що ж це? Вона, ну ой, та ні, каже, вона у другу питала, що це аура не та якась. Яка, якась щось вела з мозги, там жовте. От день пташок відмічаю сьогодні. Сьогодні всесвітній день пташок, до речі.
Людина має мати не те, що можливість також поставитися над собою сміятися.
Ну, трошки на роботі, трошки розіграв там. Ну, картинка в інтернеті там була там з 1 квітня і проколоти там вирів номер 7, чи як він називається, такий гумовий. Це так не розігрував.
Сьогодні 1 квітня мені ще ніхто не розіграв. Ну, взагалі-то так, але якось не змозі придумати якусь таку кльову шутку, котра б сподобалась, розсмішила би когось. Ну, може ще підхонізняли мене, що все вдасться, я когось розіграю таке.
Про
Позитивний вплив гумору на здоров'я людини читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось це музичний жарт від Моцарта. Класики також жартують. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.